Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir. Saat 8-də bu səhər xəbərləri biz çatdıracaq. Ülviyə Səzzədə.
Şahnaz bəylər qızım. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün paytaxtda hava yenə yağmurlu olacaq, ara bir sulu qar yağacaq. Şimal qərb küləyi əsəcək, temperatur gündüz saatlarında müsbət 3-5 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da hava yağmurlu keçəcək. Sinoptiklər deyirlər ki, bəzi qərb rayonlarında günortadan sonra yağış kəsəcək. Bölgələrdə bərk qərb küləyi əsəcək, temperatur 4-7 dərəcə olacaq.
Pəncərədən görürük ki, hələ küləkdən, yağışdan elə bir əsər əlamət yoxdur. Təki sinoptiklər yanılsın deyirik. Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. İndi isə saatın baş xəbərləri.
Bugün Ermənistanın yeni prezidentinin adı rəsmi elan olunmalıdır. Exit pollara görə başnazir Serj Sarkisyan irəlidədir.
Avropa Birliyi yeni yaranmış Kosovanı dəstəkləyir. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Xavier Solana.
Toshiba DVD müharibəsində Sony uduzdu. Toshiba məlumat yayıb ki, martdan sonra daha HD DVD istehsal eləməyəcək.
Amerikalı senator Sam Brownback Azərbaycana gəlir. Brownback Azərbaycanın Amerikada lobbiçilərindən hesab olunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər. İndi də ətraflı. Bugün Ermənistanın yeni prezidentinin adı rəsmi elan olunmalıdır. Mərkəzi Seçki Komissiyası nəticələri açıqlamalıdır. Exit pollara görə başnazir Serj Sarkisyan irəlidədir. Əsas rəqibi müxalifətçi Levontir Petrosyan bugünə Yerevanda miting təyin edib. Bu barədə birazdan da danışacaq.
Avropa Birliyi yeni yaranmış Kosovanı dəstəkləyir. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr Komissarı Xavier Solana belə deyib. Solana bildirib ki, Avropa Birliyi ilə Kosova yaxşı dostdular. Serbiya isə Kosovanı tanıyan ölkələrdən səfirlərini geri çağırmağa başlayıb. Kosovanın müstəqilliyinə etiraz edənlər Serbiya ilə Kosovanın sərhəddində iki məntəqəni yandırıblar. İndi Kifor sülh məramlıları Kosovanın şimal sərhəddində toplaşıblar.
Moldovanın separatçı bölgəsi deyir ki, Kosova münaqişələrin həlli üçün modeldir. Separatçı Dinestriyanı bildirib ki, Kosova müstəqilliyi elan elədi, Serbiyanın etirazlarına baxmayıb, beynəlxalq ictimaiyyət də Kosovanı dəstəklədi. Bu da bütün dünyada münaqişələri həll eləmək üçün yeni yoldur. Dinestriyan Rusiyanın təsirindədir. 1992-ci il vətəndaş müharibəsindən sonra Moldovadan ayrılıb, amma beynəlxalq ictimaiyyət onun müstəqilliyini tanımayıb.
Amerikalı senator Sam Brownback Azərbaycana gəlir. Brownback 11 sentyabr terror aktından sonra 9-7-ci düzəlişin müvəqqəti dayandırılması haqda layihə hazırlayıb. Amerika hökumətinə verib. Sam Brownback Azərbaycanın Amerikada lobbiçilərindən hesab olunur. O, mərhum prezident Heydər Əliyevin dəfn mərasimində də iştirak edib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Avropa ilə Asiya qədim İpək yolunun bərpasını sürətləndirirlər. Cenevrədə 19 ölkənin rəsmilərinin görüşü olub. Çin, İran, Rusiya, Türkiyə nümayəndələri də burada iştirak ediblər. Onlar 43 milyard dollarlıq layihələr imzalayıblar. Layihələr yolun genişləndirilməsini, yeni yol kənarlarının tikilməsini, gömrükdə qaydaların optimallaşmasını nəzərdə tutur. Çin deyib ki, bir neçə ildə dəmir yol layihələrinə 12,5 milyard dollar sərmayə qoyacaq. Qədim İpək yolu Asiya ilə Avropanı birləşdirir. 2000 ildən çox yaşı var. Yol Azərbaycandan da keçir.
Kuba lideri Fidel Castro istefa verib. 81 yaşlı Castro səhhətini səbəb gətirib. Amma o varisinin adını çəkməyib. Fidel Castro Kubaya az qala 50 ildir ki, 1959-cu ildən rəhbərlik eləyirdi. Gözlənilir ki, Milli Şura prezidentliyə onun qardaşı Raul Castro onu müəyyənləşdirəcək. İl yarım idi ki, Fidel Castro xəstə idi, onu Raul Castro əvəz eləyirdi.
Toshiba DVD müharibəsində Sony uduzub. Toshiba məlumat yayıb ki, martdan daha HD DVD istehsal eləməyəcək. O, bu bazarı Sony-nin Blu-ray DVD disklərinə buraxır. Təhlilçilər deyirlər ki, Blu-ray disk formatı HD DVD-dən keyfiyyətli təsvir verir. Blu-ray-ə 30 GB informasiya yerləşir. Blu-ray-ə deməli HD DVD-yə 30 GB informasiya yerləşir. Blu-ray-ə isə 50. Keçən həftə Amerikanın ən iri pərakəndə satış müəssisəsi Walmart Stores açıqlama vermişdi ki, onlar bundan sonra ancaq Blu-ray DVD-lərini satacaqlar.
İsveç polisi Sürx qalereyasından oğurlanmış 4 rəsm əsərindən ikisini tapıb. Şəkillərin qiyməti 50 milyon dollardan yuxarıdır. Polis şəkilləri bir psixiatriya xəstəxanasının həyətində saxlanmış maşından tapıb. Əsərlər avtomobilin arxa oturacağındaymış. Amma hələ də məlum deyil ki, bu şəkilləri kim oğurlayıb və kim onları ruhi xəstəxananın həyətinə qoyub gedib.
Bunlar bu saatda olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. Ünvanımız 3wazadlıqradiosu.az-dır. Xəbər ətir davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbiran, son məlumatlar nədir?
İndilərdə qalıqlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi maaf gəlib, paşlıqdan yenə başla-başla çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qəsələrə
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, qurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 frekvenslərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Bir də səbəniz xeyr olsun, xəbərətlər verilişi davam edir. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq asın, eşidəcəksiniz ki, Ermənistandakı seçkilərin ilkin nəticələri hansı ilkin şərhlərə yol açdı? Oxucu kitabxanada niyə müasir dünya ədəbiyyatının nümunələrini tapa bilmir?
Hər səhər olduğu kimi mətbuat içmalı və idman xəbərləri də öz yerində, dalğanı dəyişməyin.
Verilişimiz davam edir.
Azadlıq radiosu, xəbərətlər.
İlkin nəticələrə görə növbəti 5 ildə Ermənistana Serj Sarkisyan başçılığı edə bilər. Bu ilkin nəticədir, amma hələ ki səslərin sayılması davam edir. Seçki məntəqələrinin yaxınlığında keçirilmiş exit polların nəticələri də ziddiyyətlidir. Müxalif yönümlü qurumların apardığı exit polun ilkin nəticələrinə görə Levon Terpetrasyan liderdir, 54.2% səs yığıb. Səs toplayıb, üzr istəyirəm. Serj Sarkisyan isə 24% səs yığa bilib. Britaniyanın Populus şirkətinin keçirdiyi exit polun nəticələri isə tamam fərqlidir. Bu exit polun nəticələrinə görə Serj Sarkisyan öndədir. O 57.1% səs toplayıb, Levon Terpetrasyan isə cəmi 17% səs ala bilib.
Hər halda rəsmi nəticələr bu gün məlum olacaq. Axşama qədər Mərkəzi Seçki Komissiyası Ermənistanda seçkin nəticələrini deməlidir. Prezidentliyə namizəd Levon Terpetrasyan isə rəsmi rəqəmlərlə razılaşmayıb və bugünə qanun pozuntularına etiraz olaraq miting təyin edib. Həmin miting baş tutacaqmı? Ümumiyyətlə, bugün Ermənistanda hadisələr hansı yöndə iştirak eləyə, inkişaf eləyə bilər? Bu haqda birazdan politoloqla söhbət eləyəcək, İlqar Məmmədovla danışacaq. İndi isə bir gün əvvələ qayıdaq, görək Ermənistanda seçkilər necə keçirildi. Bu haqda Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Səsvermə başlayandan bir neçə saat sonra müxalifət lideri Levon Terpetrasyanın qərargahı bildirib ki, hakimiyyət kütləvi saxtakarlıqlara əl atır. Terpetrasyanın seçki qərargahından Arman Musinyan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə bunları deyib. Total pozuntular, hədə qorxu, bütün bunlar məsələn konkret olaraq Yerevanın Erebuni rayonunda baş verir. Bu işləri rayonun icra hakimiyyətinin başçısı, polis rəisi və onlara xidmət edən kriminal elementlər cəlb olunub. Seçki komissiyalarının rəhbərlərinə göstəriş verilib ki, pozuntular haqqında protokol tərtib eləməsinlər. Fiziki güc tətbiq etmə halları olub. Bəzi yerlərdə bizim nümayəndələri döyüblər, məsələn, Yerevanda Şirvanzadə adına məktəbdə. Avan bələdiyyəsində Volkswagen markalı maşında olan adamlar bizim namizədin səlahiyyətli nümayəndəsi Arsen Xanəmiryanı oğurlayıblar. Onu parlamentin deputatı Ruben Ayrapetyana məxsus otel komplekslərinin birinə aparıblar. İqtidarın namizədi Serj Sarkisyanın seçki qərargahı pozuntular haqqında bütün ittihamları rədd edir. Seçki qərargahının rəhbəri Eduard Şarmazanov deyib ki, səsvermə normal keçir. Səsvermənin nəticəsinə təsir eləyəcək ciddi pozuntu baş vermir. İttihamlara isə təəccüblənmirlər, çünki Terpetrasyanın taktikası seçkidən əvvəl də məlum idi. Onlar iqtidar namizədinin qalib gələcəyi halda seçkini saxtalaşdırılmış elan eləməyə hazırlaşırdılar. Bir çoxları güman eləyir ki, iqtidarın namizədi Sarkisyan birinci turda səslərin 50%-dən çoxunu yığıb qalib gələcək. Bundan da indiki prezident Koçaryanın varisi kimi hakimiyyəti saxlayacaq. Sarkisyan Yerevanda səs verəndən sonra bunları deyib. Mənim üçün əsas olan odur ki, seçkilər yaxşı keçsin. Xalqın seçkilərin nəticəsinə inamı yüksək olsun. Birinci tur, ikinci tur bunlar əhəmiyyətli deyil. Amma müxalifət lideri Levon Terpetrasyan ümid edir ki, Serj Sarkisyan hakimiyyətə gələ bilməyəcək. Keçən həftənin axırı seçki kampaniyasının sonunda keçirdiyi mitinqdə Terpetrasyan deyib ki, saxtakarlıqlara qarşı mübarizədə güzəşt olmayacaq. Biz sizlə bir yerdə qanunun verdiyi bütün imkanları səfərbər eləyib saxta seçkinin nəticələrinin ləğvinə nail olacağıq. Heç birimiz qələbəmizi tanınmayana qədər evə getməyəcəyik. Levon Terpetrasyan Azadlıq Radiosunun regional eksperti Liz Füller isə deyir ki, seçkidən sonraki zorakılıq yaxud qan tökülməsi nə iqtidarın, nə də müxalifətin marağına uyğun olardı. Liz Füller bildirir ki, Terpetrasyan artıq Ermənistanda bir əfsanədir. Həm Qarabağ hərəkatındakı roluna görə, həm də müstəqil Ermənistanın ilk prezidenti olmasına görə zorakılığa səbəb olacaq hərəkətlər onun bu reputasiyasına böyük zərbə olardı.
It's certainly not
Zorakılığın baş verməsi Serj Sarkisyanın da maraqlarına uyğun deyil. Güman eləmək olar ki, Ermənistan iqtidarı keçən ilin axırı qonşu Gürcüstanda hakimiyyətin dinç nümayişçiləri qarşı güc tətbiqinə beynəlxalq ictimaiyyətin sərt reaksiyasından özü üçün nəticə çıxarıb, hər iki tərəfin soyuq başla hərəkət eləməsinə ehtiyac var.
Rövşən Qəmbərovun reportajını dinlədik, mövzunu davam elətdirir. Telefon xəttində politoloq İlqar Məmmədov olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun İlqar bəy. İlqar bəy, reportajı da dinlədik. Necə hesab edirsiniz? Ermənistanda bundan sonra proseslər necə davam edəcək? Yəni zorakılıq baxımından gözlənilirmi?
Birincisi, Levon Terpetrasyanın təbii olaraq insanları küçələrə çıxarmasını gözləməliyik. Yəni, bu olacaq. Onun dediyi sözə yəqin ki, əməl eləməlidir. Baxmayaraq ki, rəsmi məlumatlara görə o cəmi 18% səs yığır göyə ki, amma bu heç də inandırıcı görünmür. Çünki əgər belə olsa, deməkdir ki, onun seçicilərlə görüşə gələn bütün adamlar ona səs veriblər, qalanları isə heç kim ona səs vermir. Bu seçki texnikasında, seçki prosesində heç vaxt belə olmur. Seçicilər, yəni seçicilərlə görüşdə iştirak edənlərin sayı, deməli, real səslərdən dəfələrlə az olur. Burada isə elə Sarkisyan ona istədiyi rəqəmi yazıb, özü istədiyi rəqəmi yazıb. Ona görə Terpetrasyanı başa düşmək olar bu baxımdan və çox güman ki, o öz tərəfdarlarını nümayişə çıxardacaq və seçkilərə seçki saxtakarlığına etiraz olaraq. Amma çox şey aslıdır beynəlxalq müşahidəçilərin rəyindən. Bugün saat 4-də bilirsiniz ki, Yerevanda ATƏT-in missiyasının bir rəyi səsləndiriləcək. Bu rəy böyük əhəmiyyətə malikdir. Əgər ATƏT-in rəyi seçki prosesindən ciddi narazılıq ifadə eləsə, o halda Levon Terpetrasyan daha qətiyyətlə hərəkət edəcək. Yox, əgər müşahidəçilər seçkilərdən əsasən razı qalsalar, onda Terpetrasyanın nümayişinə də gələnlərin sayı da az olacaq.
Düzdür, İlqar bəy, Bakıda durub ATƏT haqqında danışmaq çətindir, amma sizcə ATƏT-in rəyi necə ola bilər seçkilərlə bağlı? Bax, ilkin rəylər odur ki, çoxu qanun pozuntuları var. ATƏT də bunu dəstəkləyə bilərmi sizcə?
Onu indidən yenə də siz dediniz, Bakıdan demək çox çətindir. Amma mən sadəcə onu deyirəm ki, əgər ATƏT-in rəyi müsbət olsa əsasən seçkilər haqqında, Terpetrasyanın mitinginə daha az adam gələcək. Əgər ATƏT-in rəyi negativ olsa, mənfi olsa, onda Terpetrasyanın deməli tərəfdarlarının mitingdəki sayı daha çox olacaq və bunu beləliklə də Terpetrasyan daha qətiyyətlə hərəkət edəcək.
Demək, ATƏT-in rəyini gözləmək lazımdır hadisələrin inkişafı ilə bağlı. Bəs bu Sarkisyanla bağlı ilkin nəticələrə görə qalib odur. Sizcə, bax, bu siyasətçinin hakimiyyətə gəlməsi, Ermənistanın ümumiyyətlə bütövlükdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli baxımından nə vəd edir?
Hələlik burada çoxlu ssenarilər var. O Köçəryanın siyasətini nisbətən dəyişdirə bilər, yüngülvari dəyişdirə bilər və ya kökündən dəyişdirə bilər. Mən düşünürəm ki, prinsip etibarilə hakimiyyət dəyişməsi özü, Ermənistanda hakimiyyətin dəyişməsinin özü Qarabağda danışıqlar prosesinin yeni mərhələyə çıxması üçün prinsipcə şərait yaradır. Buna ilkin şərait yaradır. Necə ki, fərqi yoxdur, yəni Terpetrasyan hakimiyyətə gəlsin və ya Serj Sarkisyan. Əgər ümumi, böyük, geosiyasi, iqtisadi faktorların təsiri Ermənistanda da görsə, yəni Ermənistanda Sarkisyan da görürsə bunu, Terpetrasyan da görürsə, onlar lazımi dəyişiklikləri öz siyasətinə eləyəcəklər. Böyük, belə prinsip baxımdan böyük fərq yoxdur Serj Sarkisyanın və Terpetrasyanın hakimiyyətə gəlməsindən. Yeganə fərq odur ki, Terpetrasyan bu siyasət dəyişikliyini artıq vəd eləyib. Terpetrasyan. Serj Sarkisyan isə bunu hələ vəd eləməyib. Amma bu vədlər hamısı nisbi şeylerdi. Seçki kampanyasının bir tərkib hissəsidir. Yeganə fərq vədlərdədir. Terpetrasyan danışıqlar prosesində dəyişikliyi vəd eləyib, Sarkisyan isə bunu etməyib. Amma bu o demək deyil ki, Sarkisyan lazım olduğu halda Koçaryanın siyasətindən, danışıqlar siyasətindən imtina etməyəcək.
Təşəkkürlər isə, çox sağ olun. Bu İlqar Məmmədov, politoloq, onun fikirləri idi. Azadlıq Radiosunda xəbərlər verilişi davam edir. Bizdən ayrılmayın, birazdan səhər qəzetlərinin cümalını eşidə biləcəksiniz.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbərlər proqramı efirdə işini davam elətdirir. Bu səhər çıxan qəzetlər nədən yazırlar?
Fərhad Əliyev ölə bilər. Yeni Müsavət qəzetinin baş yazısıdır bu.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, Qənimət Zahidə 5 il cəza istəmək ondan qisas almaqdır.
Kosovadakı əskərlərimiz geri çağırıla bilər. Ekspres qəzeti yazır bunu.
İndi də ətraflı.
Fərhad Əliyev ölə bilər, belə bir başlıqlı yazını bugünkü Yeni Müsavat qəzeti dərc eləyib, bugünkü müsavatın baş yazısıdır. Vəkil İsaxan Aşırov yayıb bu bəyanatı. Rəsmi orqanlar əvvəlki kimi sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin öz həkimi tərəfindən müayinə olunmasına mane olurlar. Vəkillərin penitensiar xidmət rəhbərliyinə bütün müraciətləri cavabsız qalıb. Bunu vəkil İsaxan Aşırov Turana müsahibəsində bildirib. O bildirib ki, vəkillərin bütün müraciətlərinə cavab olaraq MTM və penitensiar xidmət nümayəndələri şifahi şəkildə bildiriblər ki, heç bir problem yoxdur və xaricdən həkimlər gələ onu müayinə eləyə bilərlər. Lakin Fərhad Əliyevin həbsdə olduğu müddət ərzində vəkillərin çoxsaylı rəsmi müraciətlərinə heç bir yazılı cavab verilmir. Saxan Aşurov deyib ki, Fərhad Əliyev özü onun Britaniyalı həkim Duncan Diamond'ın və daha bir neçə xarici həkimin müayinə etməsini istəyir. Şifahi cavabda hakimiyyət inanır ki, inandırır ki, heç bir problem yoxdur, həkimlər gələ bilərlər. Lakin Bakıya gəlmək və Fərhad Əliyevin yanına buraxılmaq üçün həkimlərin rəsmi icazəsi olmalıdır. Bizdə belə bir təəssürat yaranır ki, hakimiyyət bu məsələləri şüurlu şəkildə uzadır və ictimaiyyəti azdırır.
Azadlıq qəzetinə Osman Kazımov, Qənimət Zahidin vəkili deyib ki, Qənimət Zahidə 5 il cəza istəmək ondan qisas almaqdır. Prokuror prosesi hazır ittiham nitqi ilə gəlirsə, bu deməkdir ki, hər şey əvvəlcədən həll olunub. Osman Kazımov daha sonra deyib ki, bu proses əvvəlki iclasların ənənəvi davamı oldu. Vəsatətlərimizin heç biri, söhbət dünənki iclasına gedib, vəsatətlərimizin heç biri təmin olunmadı. Sadəcə məhkəmədə sifariş yerinə yetirirlər. Qeyri-iradi olaraq prokuror da, hakim də o mövqedə durur. Özlərindən deyil. Mən demək istəməzdim ki, hakim, prokuror savadsızdır. Xeyr, sadəcə onlar müstəqil qərar qəbul etmək iqtidarında deyirlər. Daha sonra münasibət bildirib Qənimət Zahidə 5 il cəza istəyib dövlət ittihamçısı. Dünən Osman Kazımov buna münasibət bildirərək deyir ki, hörmətli dövlət ittihamçısı çox absurd bir çıxış etdi. Məhkəməyə bildirdi ki, Qənimət Zahidin birinci məhkumluğu himayəsində az yaşlı uşaqların olmasını yüngülləşdirici hal kimi nəzərə almaq lazımdır. Amma sanksiyanın son həddində cəza istədi. İctimaiyyət arasında tanınan, hörmətli olan bir şəxs Azərbaycanın ilk müstəqil qəzetinin baş redaktoruna belə ağır cəza istənilirsə, prokurorun çıxışına nə ad vermək olar? Vüsal Həsənova da cəzanın istənilməsi təbiidir. Vüsal Həsənova əvvəldən aldatmışdılar. O, residivistdir. 2 dəfə qəsdən cinayətə görə məhkum olunub. Sonuncu cinayəti də cəza çəkmə dövrünə təsadüf edirdi. Cəza çəkdiyi dövrdə cəza çəkmə yerindən gəlib Bakıda cinayət törətmişdi. Ona görə də real cəza almalıdır. O da cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisində çəkməlidir. Çünki üçüncü dəfə qəsdən cinayət törədir. Bütün bunları Osman Kazımov, Qənimət Zahidin vəkili Azadlıq qəzetinə deyib.
Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri İlxan Mehdiyev deyib ki, Azərbaycan özünü tələyə saldı. Rəsmi Bakı Kosova məsələsində Türkiyə ilə eyni addım atmalı idi. Azərbaycanın Kosovanı tanımayacağı barədə Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı bir mənalı qarşılanmayıb. Beynəlxalq təşkilatların himayəsi ilə öz müstəqilliyini elan edən Amerika, Fransa, Almaniya da daxil olmaqla böyük dövlətlər tərəfindən dəstəklənən Kosovanı müstəqil subyekt olaraq qəbul etməməklə rəsmi Bakı səhvə yol verib. Xüsusilə də qardaş Türkiyənin Kosovanın müstəqilliyini tanıdığı halda Azərbaycanın fərqli mövqe sərgiləməsi özü də bu məsələdə Rusiya, Çin kimi dövlətlərlə eyni siyasət yürütməsi tənqid olunur. Balkanlarda yaranan müsəlman dövlətinə qarşı çıxmaqla Azərbaycanın nəyə nail olacağı barədə diskussiya açmağa hələ ki ehtiyac yoxdur. Dünyanın böyük güclərinin layihəsi olan Kosovanın gələcəkdə Dağlıq Qarabağ və sair münaqişələrə prezident ola biləcəyi barədə narahatçılıqları da mənasız sayanlar var. İlham Mehdiyev konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri hesab edir ki, Azərbaycan Xarici Siyasət İdarəsinin bəyanatı düşünülməmiş və təxribatçı xarakter daşıyan həm də Azərbaycanın maraqlarına ziyan vuran bir mövqedir. Mən hələ inanmıram ki, Xarici İşlər Nazirliyi bu cür düşünsün və bu cür bəyanat versin. Çünki o bu məsələləri çox yaxşı bilir. Bu göstəriş kimdən gəlibsə, deməli o indiyə qədər proseslərdən xəbərsizdir. Məsələ burasındadır ki, Amerika, Avropa Birliyi, ATƏT, Rusiya, hətta Ermənistan da dediyi kimi Kosovo məsələsinin nə Dağlıq Qarabağa, nə başqa münaqişələrə heç bir dəxlisi yoxdur. Bu Amerika və Avropa Birliyinin komünist Yuqoslaviya imperiyasını dağıtmaq, Avropa və Amerika ilə düşmənçilik aparan Serbiyanı dizüstə çökdürmək siyasətinin sonu idi. Burada məsələ heç də Kosovanın üstə olmasından doğan nəticə deyil. Amerika və Avropa Birliyinin Kosovanı Serbiyadan ayırmaq və ona yerini göstərməkdən ibarətdir. İlham Mehdiyev hesab edir ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bu bəyanatı Azərbaycanı çox pis vəziyyətlə üzbəüz qoyub, hətta onu quyuya salıb. Xinin bu bəyanatı Azərbaycanı Amerika, Avropa Birliyi ilə və qardaş Türkiyə ilə üz-üzə qoydu. Heç kim Azərbaycandan Kosovanın müstəqilliyinin sabaha gün münasibət bildirməsini gözləmirdi. Bu mənada səslənən bəyanat təxribat xarakteri daşıyır. Xəzər İbrahim isə Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat katibi isə səslənən alternativ fikirlə razılaşmadığını bildirib və rəsmi mövqeyin doğru olduğunu deyib. Yeni müsavatın yazısıydı bu.
Ekspres qəzetində yazılır ki, Kosovadakı əsgərlərimiz geri çağırıla bilər. Ürfiyyə dünənləri biz ekspert politolog Elxan Şahinoğlu ilə danışanda o da bir məsələni qaldırmışdı ki, Kosovadakı sülh məramlılar, Azərbaycanlı sülh məramlıların aqibəti necə olacaq? İndi Ekspres yazır ki, Azərbaycan Kosovadakı sülh məramlılarını geri çağıra bilər. Bu barədə Ekspresə adının hallanmasını istəməyən diplomatik mənbə bildirib. Düzdür, hələlik sülh məramlıların fəaliyyətinin dondurulması barədə prinsipial qərar yoxdur. Amma artıq ölkənin diplomatik və hərbi dairələrində bu barədə müzakirələrə başlanılıb. Biz öz əsgərlərimizin taleyinə biganə qala bilmərik, mənbə belə deyib. Xəbər birbaşa şərh etməyən Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim eyni zamanda istisna etmir ki, Kosovo ətrafında son hadisələrlə bağlı dünyada yaranmış vəziyyət bu regionda sülh məramlı vəziyyətə fəaliyyətə təsir göstərəcək. Siyasi vəziyyətin dəyişməsi ümumilikdə sülh məramlı əməliyyatlara, o cümlədən Kosovadakı Azərbaycan sülh məramlı kontingentinə təsir göstərəcək. O ki qaldı bizim sülh məramlılarımıza onların gələcəkdə orada o qalması və ya geri çağırılması barədə qərarı parlament qəbul edəcək. Bununla belə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü vurğulayır ki, Bakı Kosovadakı hadisələrin gedişini diqqətlə izləyir. Bunu da Ekspres qəzeti yazır.
Günsəhər qəzetin başlayası belədir. Onkoloji mərkəzdə səssiz üsyan. Səhiyyə Nazirinin yeni qərarı xəstəxanaları iflic eləyib. Qəzet yazır ki, Səhiyyə Naziri pulsuz xidmətə keçidlə bağlı qərar qəbul edəndən sonra onkoloji mərkəzin əməkdaşları ərzi ilə müdiriyyətə müraciət edərək məzuniyyətə çıxmaq istədiklərini bildirirlər. Əslində bu pullu xidmətin ləğvinə etiraz tədbiri kimi həyata keçirilir. Kütləvi məzuniyyət ərizələrinin yazılmasına bir əldən bir mərkəzdən idarə olma ehtimalı var. Gözlənilir ki, onlar deməli yeni qərar qəbul ediləcək və pullu xidmətin ləğvi qərarı geri oxunacaq. Qəzetin başqa bir yazısına görə kişilər də bundan sonra Azərbaycanda doğuşda iştirak eləyə biləcəklər. Azərbaycanda yaxın vaxtlarda buna rəsmi icazə veriləcək. Səhiyyə Nazirliyi doğum evlərinin doğuş işinin təşkili ilə bağlı metodiki təlimatı icraya verilib. Bu sənəd Nazir Oxtar Şirəliyevin imzaladığı ana və uşaq sağlamlığı siyasəti əmrinə əsasən hazırlanıb. Nazirin yanında müzakirələr olub, deyiblər ki, bir tərəf deyib ki, qərb ölkələrində bu adi haldır. Kişilərin öz həyat yoldaşlarından birlikdə doğuş vaxtı onların yanında olması, amma bir qrupda hesab edib ki, ataların doğuşda iştirak eləməsi qaydaları düzgün deyil, çünki bu Azərbaycan mentalitetinə ziddir. Qəzet yazır ki, mövzunu növbəti saylarda davam etdirəcək. Gün səhərə yazsın.
Davam etdirsinlər, biz onları dinləyicilərimizə çatdırarıq. Bir məlumat da deyim ki, Azərbaycan qəzeti yazır ki, dövlət başçısı İlham Əliyevin Macarıstana səfəri başa çatıb və dünən səfərin sonuncu günündə bu ölkədə hər iki ölkə başçısının iştirakı ilə Macarıstan və Azərbaycan prezidentlərinin iştirakı ilə Azərbaycan-Macarıstan biznes forumu keçirilib. Bu forumda dövlət rəsmiləri ilə yanaşı kənd təsərrüfatı, bank, maliyyə, sənaye və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən 30 şirkətin nümayəndələri təmsil olunubdur. Bunu da Azərbaycan qəzeti yazıb.
Qəzetlərdən seçmələr dinlədiniz. Səhər səsinizə xəbərləri biz çatdırırıq. Ülviyyə sözlədi.
Şahnaz bəylər qızım.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram.
Azərbaycana şişə gətirən sahibkardan nə istəyirlər?
27.300 dollar bir vagon ödəmiş, 2 vagona 54.000, deyək 55.000 dollar.
İndi sizdən nə qədər rüşvət istəyirlər?
Bizdən istədiklər rüşvət də təxminən o qədərdir, ondan biraz artıqdır.
Bəs sahibkar ölkəyə gətirdiyi malı kimə satır?
Biz indiyə nə qədər şişəni həmin o yoldaşlara satmışıq.
Kimlərə?
Həmin o bizdən pul istəyən yoldaşlara. Məcburi qaydada biz onlara satmışıq. Görmüşük ki, şişəni çıxartmaq variantı yoxdur. Satmışıq onları şişəni. Gətirilən hər bir mala kimsə nəzarət edir. Belə bir şey eşitmişdik. Fikirləşirdim ki, yəqin bu bariyeri aşmaq olar qanunla.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində şişə biznesi ilə məşğul olan sahibkarın üzləşdiyi problemlərdən danışacaq.
Marif Çingizoğlu'nun şəffaflıq verilişinə xəbərətərdən dərhal sonra qulaq asa biləcəksiniz. Saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hələlik saat 9-a işləyir, xəbərətər verilişi davam edir.
Söhbətimizin birinci hissəsində biz Ermənistanda keçirilən seçkilərdən danışdıq, amma təkcə Ermənistanda deyil, Pakistandakı seçkilər də indi diqqət mərkəzindədir. İlkin proqnozlar artıq özünü doğruldub. Yaxınlarda qətlə yetirilmiş Benazir Bhutto'nun Pakistan Xalq Partiyası parlament seçkilərində səs çoxluğu qazandı.
Bəs bu qələbə indiki hakimiyyətə, Pərviz Müşərrəf hakimiyyətinə nə vəd edir? Bu ölkədə hərbi diktaturanın sonu, ümumiyyətlə Pərviz Müşərrəfə hakimiyyətin zəifləməsinin başlanğıcı ola bilərmi? Rəşad Rahiboğlu'na qulaq asaq.
Pazar ertəsi günü keçirilən parlament seçkilərinin ilkin nəticələri müxalifət partiyalarının prezident Pərviz Müşərrəfin hakimiyyətinə meydan oxumağa güc çatan yeni hökumət formalaşdırmaq üçün kifayət qədər yer qazandığından xəbər verib. Terrorla mübarizədə Vaşinqtonun sadiq müttəfiqi kimi tanınan Müşərrəfin Qaydi-Əzzam Pakistan Müsəlman Liqasının sədri Çavdri Şücayət Hüseyn partiyasının məqlubiyyətini etiraf edərək jurnalistlərə deyib ki, onlar yeni parlamentdə müxalifət üçün ayrılan kürsülərdə oturmağa hazırdılar. Pakistan ordusunun keçmiş generalı təhlilçi Tərət Məsud, Röytr agentliyinə müsahibəsində seçkidə mötədir siyasi qüvvələrin qələbə çaldığını bildirərək, deyib ki, onların yeni hökuməti xalqın əhəmiyyətli dəstəyinə arxalanaraq terrorla daha effektiv mübarizə apara bilər.
Well, I think it will be a much better place.
Məncə onlar terrorla mübarizədə bir xeyli çox uğur qazana bilər. Birincisi ona görə ki, onları xalq belə ciddi cəhdlə dəstəkləyir. Belə şəraitdə isə siyasi hakimiyyət həmişə üstün mövqədə olur. Çünki terrorla mübarizə qiyamçılara qarşı mübarizədir. Qiyamı isə həmişə xalqın dəstəyi qıdalandırır. Öz xalqına qarşı yaraqlılar çətin ki, mübarizə apara bilər. Məncə bu seçki nəticəsində yaraqlı qüvvələr təcrid vəziyyətinə düşəcək. Pakistanda Pərviz Müşərrəfin hərbi diktatur hakimiyyətindən sonra bu seçki ümumi rəyə görə demokratiyaya doğru əhəmiyyətli dönüşdü. 8 il əvvəl hərbi çevriliş nəticəsində hakimiyyətə gələn Müşərrəf, ötən il məhkəmələrin səlahiyyətlərini ləğv etməsi, mətbuat azadlığını məhdudlaşdırması və siyasi müxalifətin təqiblərinə bəraət qazandıran fövqəladə vəziyyət elan edəndən sonra xalqın gözündən xeyli düşmüşdü. Seçkinin nəticələri göstərib ki, bu yaxınlarda qətlə yetirilən keçmiş başnazir Benazir Bhutto'nun Pakistan Xalq Partiyası parlamentdə ən çox yer qazanıb. Ondan sonra ən yüksək nəticələri keçmiş başnazir Nawaz Şərifin Nawaz-ı Pakistan Müsəlman Liqası əldə edib. Müşərrəfin Qaydi-Əzzam Liqası isə ondan əhəmiyyətli xal fərqi ilə seçkinin üçüncü qalib olub. Həmçinin məclisin 235 yerinin 50-sinə malik olan üçüncü ənri parlament fraksiyası, Müttəhidə Məclisi Əmal Müsəlman Partiyalarının Alyansı, bu dəfə cəmi 3 yer əldə edib. Siyasi ekspertlərin hökmünə görə müxalifətin parlamentdə əhəmiyyətli üstünlüyü qazanması, Müşərrəfin nəinki təkcə siyasi hakimiyyətinin zəifləməsi, hətta prezident vəzifəsindən də getməsi ilə nəticələnə bilər. Təhlilçilər deyirlər ki, indən belə Pakistan lideri terrorla İslam ekstremizmindən çox özünün siyasi xadim olaraq yaşayıb qalması uğrunda mübarizə aparmalı olacaq.
Rövşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədik. Verilişimiz devam edir.
Rövşən, Pakistandakı seçkilərdən danışdı. İndi başqa bir seçimdən danışaq. Azərbaycan vətəndaşının kitab seçimindən, daha düzü bu seçim imkanlarından. Belə bir seçimi var mı onun?
Latın qrafikasına keçiddən bir neçə il keçir, amma hələ də bir çox kitabları məhz Kiril qrafikasında tapmaq olur, amma problem təkcə bu deyil. Məsələn, oxucu kitabxanada müasir dünya ədəbiyyatının nümunələrini və ya yeni texnologiyalarla, iqtisadiyyatla bağlı kitabları əldə edə bilirmi? Şəhla Sultanovanın reportajı bu haqdadır.
Axundov adına Mərkəzi Dövlət Kitabxanasının oxuz zalında adam azdı desəm yanılardım. Bir xeyli oxucu var. Onlara söhbətdə məlum oldu ki, əksəriyyəti də universitet tələbəsidir və dərslə bağlı kitablar axtarırlar. Deyirlər, dərsə aid kitabları kitabxanada tapmaqda elə bir çətinlikləri olmur.
İstədiyimi tapmışam. Burada nə istəyirsiniz kitablar var?
Bütün yeni kitablarla deyə bilmərəm, amma mən istədiyimi taparam.
Çoxusunu tapa bilirəm, amma hamısını yox. Mənim sahəm üzrə kitabla təminatından razıyam. Bəzilərini tapıram, bəzilərini yox.
Bu, tələbə oxucuların fikirləri idi. Onların əllərindəki kitabların köhnə olması, kitabın kiril əlifbasında olmasından bir də solğun üz qabığından asanca nəzərə çarpırdı. Lakin tələbə olmayan oxucuların fikirləri bir qədər fərqli oldu. Onların sözlərinə görə işləri ilə əlaqədar ya da marağında olduğu kitabları burada tapa bilmirlər. Bu oxucuların fikrincə bu da axtardıqları kitabların yeni olması ilə əlaqədardır. Deyirlər, bizim kitabxanalarda yeni nəşrləri tapmaq müşkül işdir.
Mən çox məşhur yazıçı Kolin kitablarını Axundov kitabxanasında tapa bilmədim.
Makroekonomika aid kitablar axtardım, amma tapa bilmədim. O da məncə çox təbiidir ki, kitabxanalarda yoxdur kitablar, çünki onların prosto oxuyucusu yoxdur.
Mənbələr var idi, ondan kitabın arxasına götürdüm hansı kitablar var. Gərdim Axundovu tapa bilmədim.
Hüquqa aid kitablarını maraqlanıram. İlk kitabı tapa bilmədim. Daha çox Sovet vaxtından qalmış, Sovetskaya Prava belə kitablardır. Mənə daha çox indiki zamanı lazımdır da. Tapa bilmədim.
Axundov kitabxanasından o qədər də uzaq olmayan İqtisadi Elmlər üzrə birinci fundamental kitabxanada isə oxucular dedilər ki, onlar iqtisadiyyat sahəsində həm təhsildə, həm də işdə ehtiyac duyduqları kitabların demək olar ki, əksəriyyətini burada əldə edə bilirlər. 1999-cu ildə Chevron Neft Şirkəti və Neft Akademiyasının köməyi ilə yaradılan kitabxananın direktoru Nabil Seyidovun sözlərinə görə, bu kitabxanana 1500-ə qədər üzvü var və hər bir üzv hər ay rəmzi olaraq 60 qəpik üzvlük haqqı ödəyir. Bu pulla da kitab alınır.
Hər il kitabxanaya təxminən 100-150 arası yeni kitab daxil olur. Bunlar deməli Moskvadan gətirilir əksi hallarda. Çox kiçik sayda kitablar isə Azərbaycanın daxilindən alınır. Hal-hazırda kitabxanada təxminən 3000-dən artıq kitab var.
Nabil Seyidov deyir ki, Azərbaycanda oxuculuq potensialı çox zəifdir, çünki kitablara maraq çox azdır. Tələb olmadığına görə də Azərbaycana kitab gətirilmir. Mədəniyyətşünas alim Professor Rəhman Bədəlov deyir ki, kitabxana məscid səviyyəli müqəddəs bir yerdir və ona məbəd kimi yanaşılmalıdır. Lakin indiki Azərbaycan cəmiyyətində bu fərqlidir.
Ölkə mədəniyyət yolu seçməyib. Bu da əsas problem. Müstəqillik birinci kitabxanadır. Biz o yolu seçməmişik. Bu bizə yoxdur. Uşaqlıq evlərinin show business bizim mahiyyətimizdir və mən çox bədən baxıram gələcəyimizə.
Rəhman Bədəlovun sözlərinə görə kitab oxumağa maraq yaratmaq üçün cəmiyyət özü də müəyyən təşəbbüslə çıxış etməlidir.
Şəhla Sultanovanın reportajı idi. Bu bizim axırıncı reportajımız idi. Əsas xəbər başlarını xatırlayaq. Bugün Ermənistanın yeni prezidentinin rəsmi adı elan olunmalıdır. Exit pollara görə başnazir Serşeksiyan verildi.
Avropa Birliyi yeni yaranmış Kosovanı dəstəkləyir. Avropa Birliyinin xarici əlaqələr komissarı Xavier Solana.
Toshiba DVD müharibəsində Sony uduzub. O bu bazarı Sony'nin Blu-ray DVD disklərinə bıraxır.
Amerikalı senator Sam Brownback Azərbaycana gəlir. Brownback Azərbaycanın Amerikada lobbiçilərindən biri hesab olunur.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Bəs sonda bir idman xəbərimiz.
AFA Nizam İntizam Komitəsinin çərşənbə axşamı keçirilən iclasında futbol üzrə ölkə çempionatının 14-cü turunda baş verənlər müzakirə olunub. Elita komandalardan 3-ü ABN, Masallı və Gənclər Birliyi cəzalanıb. ABN və Masallı oyunçuları sarı vərəqə limitini aşdığına görə hərəyə 1000 manat cərimə ödəyəcək. Bakı ilə oyunda 2 futbolçusu qırmızı vərəqə alan Gənclər Birliyi isə 400 manat ziyana düşüb.
Sinoptiklərin məlumatını da bir də xatırlayaq.
Sinoptiklər deyir ki, bugün Bakıda hava yağmurlu olmalıdır, ara bir sulu qar yağmalıdır. Güclü şimal-qərb küləyi əsməlidir, temperatur gündüz saatlarında müsbət 3-5 dərəcə olmalıdır.
Rayonlarda da bugün hava yağmurlu keçəcək, amma sinoptiklər deyirlər ki, qərb rayonlarında günortadan sonra yağış kəsəcək. Bölgələrdə bərk qərb küləyi əsəcək, gündüz temperatur 4-7 dərəcə olacaq.
Biz deyirik, hər cür havada xoş xəbər eşidəsiniz və birinci xəbərətlərin birinci hissəsi burada başa çatır. Bu səhərdə xəbərətləri biz sizə çatdırdıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyə Əsəzzədə. Verilişimiz burada başa çatır, amma indi Azadlıq Radiosunun efirində Maarif Çingizoğlu'nun şəffaflıq rubrikası başlayacaq. Saat 9-da isə yenidən görüşünüzə gələcək. Verilişimizin ikinci hissəsinə 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.saytından qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik.
Sağ olun.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycana